Hej og rigtig hjertelig velkommen til Boss & Beater. Mit navn er Morten Stiansen, og i dag der har vi to emner på programmet. Først og fremmest så skal vi snakke om Khalil Ware i Miami Heat, altså rookie-centeren, som der virkelig er ved at bryde ud i stor stil. Og så skal vi også snakke om Portland Trailblazers, der muligvis har fundet den der franchise-spiller, vi alle sammen har været så bekymrede om, at de måske ikke har. Og selvfølgelig, når vi har et Miami Heat-emne på programmet, så bliver jeg jo nødt til at hive den altid gode Daniel Hecht med ind på programmet. Hvordan går det, Daniel?
Jo, tak, Morten. Det går godt. Her er jeg glad for at være tilbage efter et par ugers fravær fra podcasten.
Og endnu vigtigere selvfølgelig, end hvordan du har det. Hvordan går det med Paul?
Det går godt. Han er en ung hund nu med masser af energi og holder os travlt beskæftiget herhjemme.
Dejligt. Dejligt at høre. Godt. Godt, Paul. Nu må vi se, om Paul er lige så begejstret om Khalil Ware, Daniel, som jeg er. Fordi her har vi en rookie center, har jeg lyst til at sige. Fordi jeg synes sgu ikke, der er nogen, der kalder ham en 4. Det, der er jeg ikke. Det er en center. Ja. 7 fod, kan ramme træeren, kan blokke skud. Altså, hans defensiv positionering har stadigvæk lige noget, der skal arbejdes på, men han er også kun 20. Han er en lob threat. Han er endda begyndt at vise nogle takter fra midrange-området. Altså, vi kigger her på en spiller, som er en kæmpe, kæmpe, kæmpe breakout-kandidat til år 2, og allerede spiller enormt godt her i år. Vi to har for vane at være meget enige omkring, Miami burde bare springe hele lortet i luften, sådan og sådan og sådan. Jeg overvejer, herr Hecht, om vi måske skal flippe den om, og så sige, hvis Khalil Ware han rammer i år 2, og ligesom bliver en, hvad skal man sige, ikke nødvendigvis en stjerne fra år 2 af, men at han spiller på sådan et niveau, hvor man siger, okay, du er en fuldtidsstarter. No question about it. Forlænger det rent faktisk Miamis vindue? Fordi han er jo en god frontcourt partner til Bam Adebayo, der ikke er en naturlig skytte, men er begyndt at blive en bedre floor spacer. Det vil tillade Miami at spille 5-out, hvis det er. Kigger vi på et scenarie, hvor I, Khalil Ware, faktisk kan være the savior fra Miami, fra at de ikke behøver at gå ind i et kæmpe, langt rebuild?
Ja, 100%, hvis Miami de godt kan lide at spille play-in hver år. Så synes jeg, at det gør det. Men jeg synes ikke, som Miami Heat-fan, det er super sjovt at se dem deltage i play-in-kampe år efter år efter år, og det tror jeg heller ikke er Miamis ting. Så jeg er faktisk 100% stadig på at blow it up, beholde de unge spillere. Og yeah, der synes jeg stadig, at der er jo selvfølgelig Khalil Ware i hovedstenen, man skal beholde for fremtiden. Men jeg synes jo ikke, at det er sådan en spiller, hvor vi kommer ind og siger, jamen altså, han kan rykke stenen for dem, han kan tage dem op på Cleveland-Boston-niveau. Det ser jeg overhovedet ikke, den her roster har noget som helst potentiale til, uanset hvor godt det går. Så jeg synes stadig, vi er på det her stadie med at sige, den roster, der er der nu og er bygget nu, man kan altid være heldig i draften, det er med på, men det synes jeg ikke, man skal satse på. Og det er heller ikke rigtig Miamis filosofi. De er gode i draften, men de satser ikke på at skulle være gode i draften. Så jeg synes 100% på, at man skal sige, at man har noget her. Lad os få skippet dem ud, vi kan, og lad os se, hvad vi kan få ind ved siden af og bygge til fremtiden. Fordi jeg ser ikke den her roster være i nærheden af at have en All-NBA-spiller, kan man sige. Og ikke engang, altså, hvem skulle være spilleren på den her, man siger, at det er Finals MVP-spilleren, eller Eastern Conference Finals MVP. Jamen, den spiller er der ikke på holdet, uanset hvor godt Bam kan spille, og Tyler Hero, han kan ramme nogle gode kampe osv. De har ikke the guy på den her roster, og du vinder bare ikke noget uden at have the guy. Du kan få med 15. valget, eller 32. valget, eller et eller andet, men de fleste af dem går i top 5. Så det gælder om at sige, vi skipper forfra, lad os få så mange chancer for at få nogle høje picks, og lad os se, om vi kan få the guy.
Og man kan jo så sige, at Ware, hvis vi nu går med din filosofi, så er Ware jo faktisk et rigtig godt argument for det, fordi man så siger, okay, her har vi rent faktisk en spiller, der godt kunne fungere som en af de mest essentielle byggesten, vi har til fremtiden. Jeg kan godt se argumentet fra begge sider dog, fordi jeg kan godt forstå ideen om, at hvis nu han bliver i hvert fald en fuldtidsstarter, og måske også bliver en stjerne med tiden, okay, så lige pludselig så har du altså et nasty frontcourt af ham og Bam. Så lad os måske bare prøve at holde den til Bam. Fordi Bam er jo ikke nødvendigvis gammel. Han er kun 27. Jeg ved godt, at han ikke nødvendigvis vil passe sit rebuilding element. Men hvis vi nu kigger på Ware og Bam, og de komplementerer hinanden super godt, kunne man så lave nogle bevægelser rundt omkring dem måske, uden at skulle starte 100% forfra?
Ja, jeg tror helt sikkert, at et godt alternativ det vil være at sige, jamen okay, vi ved, at vi er et free agency destination. Der er rigtig mange spillere, der godt kunne tænke sig at komme til Miami og nyde solen og spille i den her såkaldte kultur, der er blevet snakket måske lidt mere op, end den måske eksisterer. Og spille under Spoelstra som en af de mest respekterede coaches, jamen så lad os give os selv muligheden for at være en spiller på free agency-markedet. Det er også en måde for mig at rebuilde på. Jamen det er at sige, lad os skubbe nogle af de store kontrakter væk, selvom det koster noget assets, og det koster nogle... altså man går ned i niveau en enkelt sæson, men hvis du kan gøre dig selv og have max cap space en sæson, og du lige pludselig kan tiltrække en Giannis, der bliver utilfreds i Milwaukee, eller lignende, hvad man nu lige kunne finde. Jamen, 1, 2, 3, og så har man lige pludselig en roster, der er bygget op til at kunne tage imod en stjerne. Så jeg synes jo også sagtens, man kan lave det argument og sige, jamen, med Khalil Ware og med Bam på holdet, jamen, der har man nogle spillere, der er gode nok til at være på en roster i fremtiden, der kan compete. Men du kræver, at du går ud og finder the guy, og det kan man gøre i draften eller i free agency. Og Miami har det jo nok med at søge mere mod free agency-løsningen generelt set.
Og de kunne godt præsentere nogle udfordringer til betragtning af, at free agency-markedet er begyndt at blive meget, meget tomt. Altså, det er som hold bliver meget bedre via trades i stedet for. Det virker til, at det er blevet den helt nye primære byggesten, måde til at blive bedre på i hvert fald. Altså, der er de her tre aspekter, ikke? Også der er free agency, der er trades, og der er draften. Og det virker til, at trades er blevet så overvældende et element nu, hvor det nærmest er gået ind og... Altså, en ting er, at det altid har haft sin egen kategori, men det er nærmest også gået ind og absorberet free agency-markedet. Altså, nu snakker vi jo om pre-agency, og det er via trades jo. Så spørgsmålet er, om man måske skulle bruge den her vanvittige sæson fra Tyler Hero, og så sige, prøv at høre, han er på en god kontrakt. Altså, det bliver vi også nødt til at give ham. 29 millioner for det, han producerer lige nu, det er peanuts. Og han stiger kun med 2 millioner per sæson, altså så 31 næste år, 33 det hans sidste år af kontrakten. Det er en meget, meget flytbar kontrakt, der har rigtig meget værdi. Hvis man nu for eksempel siger, okay, lad os prøve at se, om vi kan bygge en pakke op omkring Tyler Hero, jamen så ligner det noget. Så er det noget godt, man kan sende ud. Issuet er, og det har vi snakket om før, men det er værd at gentage nu, når at grundspillet er ved at være slut. Der er mange Miami-fans derude også, og det er virkelig vigtigt for det her skubbet igennem. Miami skal jo nærmest helst nå slutspillet, så de kan opgive årets draft pick. Det lyder så absurd, men det er fordi, ellers så skylder de simpelthen det 2026 draft pick ubeskyttet til OKC. Så det er sådan, hvis man gerne vil bevare en form for draft pick-base til fremtiden, så handler det om at komme i slutspillet. Ja. Altså, det gør det bare.
Ja, jeg må sige, at...
kuriøs situation. Altså,
ja, og lige nu ligner det jo ikke, at de ligger super godt til det, fordi de skal vinde 2 play-in-kampe, som det er i dag på standingen. Det er tæt, jeg tror kun det er 1 eller 2 kampe fra 7. pladsen, som er Magic, men hvis de bare kan komme op og få det her 8. seed, så de har 2 chancer, så vil jeg have noget mere ro i maven på, at de nok skulle nå slutspillet, fordi jeg tror ikke, de både kan tabe til Bulls og Hawks back-to-back. Der tror jeg simpelthen, de får godt coachet.
Ja.
Men det er klart, at de kun én chance, så kan alt ske. Hvis de skal vinde 2 i træk, det har jeg min tvivl om kan ske. Så det er essentielt for dem, at de sidste den uge, der er tilbage, halvanden af grundspillet, de går på en sejrsteam her.
Under en uge. Det er sidste grundspilskamp, det er, hvad hedder det, på søndag.
På søndag om tiden flyver afsted, mand.
Ja, det gør det
lige. Vinder resten, hvad har de tilbage i 2 kampe så?
De har i 3 kampe tilbage.
3. Ja, men det er 3 sejre der, så har de et 8. seed som minimum.
Men det er jo super fascinerende, fordi det er jo ikke fordi, altså de har jo nogle gode muligheder på rosteren, altså individuelt, som eksempel Andrew Wiggins er heller ikke på en vanvidskontrakt. Altså det er han ikke. Det er også en flytbar kontrakt, og han har været meget produktiv. Præcis. Der. Så du har, veteranspillere i form af Tyler Hero og Andrew Wiggins, der burde være aktiver på trademarkedet. Hele issue for mig, det handler om, hvordan kan Miami nå at gøre brug af deres cap sheet, inden BAM stiger i 2026 med over 14 millioner. Han skal jo under på en kontraktforlængelse, så hans løn stiger med altså 14 millioner for 25 til 26. Det er sådan nogle ting, der også bare spiller ind, hvis man har lyst til at gå cap space-ruten. Men så sidder jeg samtidig også og tænker, hvis man skal ud og trade sig til at være bedre, så har man også brug for at have nogle draft picks, og det er jo der, hvor Miami står i en lidt, som sagt, kuriøs situation.
Og der er en del af mig, jeg vil sige, at chancerne for at komme i slutspillet burde være nogenlunde til. De har Chicago på onsdag, kan jeg lige se, og den er jo virkelig vigtig, fordi det er direkte konkurrent i play-in om at få et bedre seed. Så har de New Orleans og Washington. Så jeg vil sige, de tre sidste kampe, de er overkommelige. Og de med det, de har spillet for.
I hvert fald to ud af de tre burde være gimmies. Altså.
Fuldstændig, ja. Og kan man sige, altså, de har alt at spille for. De skal vinde de her tre. Ja. Så giver de sig selv. Altså, så kan jeg ikke se, at de ikke får et 8. seed. Så skal de virkelig være uheldige, at de andre også gør rent bord i de sidste kampe. Men så burde de altså kunne komme ind i slutspillet, og det gør bare, at de her til sommer kan lave de her trades, du snakker om, med det her pick, de får igen så.
Ja, både overfor, du må jo ikke trade draft picks back to back. Så hvis du opgiver 25,
så kan de trade 27.
Hvis de har det. Har de det egentlig det? Det kan jeg faktisk ikke huske.
Nu bliver jeg i tvivl, ja.
De
har i hvert fald kontrol over et pick mere, så ellers er det, så 28 kan de så trade, hvis det er. Men det gør i hvert fald, at de kan trade et pick mere ved at smide det her sommers pick.
Ja, jeg tror, de skylder noget til Charlotte, og det er der, den bliver kompliceret. Fordi det virker til, at de skylder Charlotte noget i et år i 28, og bare det, de gør det, så betyder det også, at de ikke må flytte 27'eren, og den pokker hænger det så sammen, hvis de skulle opgive til til OKC. Nå, det skal jeg lige have fundet ud af, men hvor med alting er, de har deres egen draft picks fra 29, 30 og 31 af, så der er nogen der, de kan sende ud, men det er bare så langt ud i fremtiden. Så det bliver virkelig spændende at se, hvordan de angriber den her roster. Jeg synes i hvert fald, at Khalil Ware giver dem noget liv, som de ikke havde før. Vi to har været meget nede på dem i løbet af den her sæson. Ja, og jeg synes egentlig også, med rette på mange punkter.
Ja.
Men den måde, han har spillet på i anden halvdel af sæsonen, jeg synes, det tegner til, at man nu kan gå ned af flere forskellige veje, end man kunne for bare 3 måneder siden. Altså, en ting er, at vi følte lidt for 3 måneder siden, om du kan kun rebuilde, fordi der er ingen upside her. Og jeg kan sagtens se, at det stadigvæk er favoritdestinationen. Fordi jeg er også enig i, at det vil være min foretrukne. Men jeg kunne sagtens se et scenarie nu i, hvor at Pat Riley og company sidder der og siger, okay, den der BAM-Ware-kombination up front, altså power forward center kombinationen, hvor de er meget interchangeable, defensiven kan være i højsædet. Jeg kan godt forstå, hvorfor det også kunne være attraktivt, og man har lyst til at bygge noget op omkring det. Sjovt nok, så tror jeg, at vores følgende analyser, der skal komme løbende, det afhænger meget af Jaime Hakas og Nikola Jovic. Hvis de to popper næste år, i lidt højere grad, end hvad de har gjort indtil videre. Så vores mening er, at den franchise skal ændre sig drastisk, hvis de to spiller bedre. Jeg ved sgu ikke, vi har snakket om ham før, vi ved ikke rigtig lige, hvad der skete her i år med Jaime Hakas. Det var virkelig en sophomore slump. Man må jo håbe på, at han vender tilbage i stærk form næste år, fordi det her har været en hård sæson for ham. Jovic ved vi også har været skadet. Han har ikke spillet særlig meget, kun 46 kampe. Men hvis han er rask næste år, jeg synes, han viser nogle bedre takter i år. Lidt mere sådan all-around potentiale for ham. Altså, så begynder det lige noget. Så har man to store forwards, som der kan noget med bolden, der kan skyde en smule, der kan kreere en smule. Og så har du altså to big man, som der defensivt projekteres til at være rigtig, rigtig stærke, men som også kan bidrage offensivt. Det er ikke en dårlig base at komme fra.
Nej, jeg er helt enig i. Altså, jeg har det svært ved BAM, fordi jeg synes jo, at han er et god spiller, det er slet ikke det, men jeg føler bare ikke, han rigtig har det niveau, der skal til, og jeg tror ikke rigtig på, at han kan udvikle sig mere. Så jeg vil skippe ham afsted nu her, hvor hans værdi nok er højst. Og det er nok bare det, jeg kommer ned til.
Ja.
I sidste ende, og så sige, lad os give de unge chancen til at komme videre.
Jeg kan godt følge dig offensivt i hvert fald. Så defensivt synes jeg, han er stadigvæk et top elite, og en af de mest undervurderede defensive spillere i ligaen. Jeg har det sådan med ham, at der er rigtig mange fans, som der kigger på hans manglende shotblocking, og så tænker, hvor god kan du så egentlig være? Og man bare sådan, you're missing the point. Han er nok den bedste til at, altså defensiv positionering er han nok den bedste i ligaen, til bare at fatte, hvor skal jeg placere mig på det rigtige tidspunkt. Men offensivt, ja, der er jeg nok enig i, at han kommer aldrig til at være en stabil ord. Det er et forkert ord. Stabil er et forkert ord, for han er stabil. Men han kommer aldrig til at være en af de der spillere, der går ud og siger, okay, prøv at høre, hvis I har brug for, at jeg scorer 25-30 i aften, så kan jeg gøre det. Altså, han er en sekundær, hvis ikke en tertiær offensiv spiller på et dybt hold. Og så er spørgsmålet bare, er det okay, når man ikke har bedre? Altså, en ting er, hvis Khalil Ware lige pludselig udvikler sig til at være sådan en DeMarcus Cousins-type, der snitter 25 per kamp. Okay, ved du hvad? Så er jeg sgu ikke noget mod at beholde Bam, fordi så kan han glide ind i den der sekundære eller tertiære rolle. Men lige nu, sådan som han er lønnet, sådan som hans rolle er, så er det fair nok at kritisere ham for hans manglende offensiv volumen.
Ja, præcis. Jamen enig, og jeg synes jo bare på lang sigt, at der ikke er noget at kan man sige, vinde ved at beholde ham, fordi jeg ikke tror, at han kan være med til at vinde et mesterskab i Miami. Det må jeg bare sige. Jeg vil hellere sige, give de unge chancen. Jeg vil hellere trade ham, end jeg vil trade Tyler Hero, som det er. Og det er også selvom jeg fik mindre. Ja, men det vil jeg. Det vil jeg, fordi jeg synes jo, at vi sagtens kan få noget for dem her, for ham igen, der er bedre end det, han kan producere i fremtiden. Jeg er med på, at han er skidegod lige nu, og det kan sagtens være, at det er bare personligt ting, jeg er lidt nede på ham. Men jeg føler bare, at han, ja, definitivt, han er god og så videre, men han mangler bare noget x-faktor for mig. Han er en sindssygt solid, dygtig spiller, men han er ikke en, der går ind og afgør noget. Og det synes jeg bare, det synes jeg, han mangler, og det tror jeg ikke på, han får. Så jeg synes, man skulle skifte ham ud og give de unge chancen, og så se, om man ikke kunne få to første rundevalg, måske med noget beskyttelse på for ham. Man er god til at drafte, og så se, om man kan få et eller andet der i stedet for.
Og der vil jeg sige, der skal du sigte højere. Fordi hvis du trader Bam Adebayo, der er to draft picks, fint nok, men så skal det fandme også være ubeskyttet. Det er han det værd. Det er han værd. Altså, der vil jeg
så tager det alle dage. Ja. Alle dage.
Det er om utvivlsomt. Det du så skal tænke på, det er, så skal du nærmest sætte ham hen til et hold, der har, hvad man kalder outside draft picks. Fordi han kommer til at gøre et hold bedre. Og så står du måske i en situation, hvor du vælger nummer 19 det ene år, og 25 det andet år, og så er det sådan et øv. Det var ikke særlig meget, man fik for Bam. Så skal man næsten sende ham hen til et sted, som der har draft picks for andre situationer, hvor man så siger, at vores record går ikke ind og påvirker det draft pick, vi får udefra, for eksempel. Det kunne være sjovt. Altså, simpelthen identificere hold. Ja, det kunne være sjovt, men der tror jeg, der må du godt sigte højere. Altså, fordi det forsvar, han giver, er nærmest det alene af to first rounds, og ubeskyttede first rounders værd. Jeg tror endda, man kan få mere ud af ham end to firsts. Altså, der synes jeg, det er fair, at man går ud og så siger, lad os lige sigte lidt højere der. Fordi der er rigtig mange klubber, der vil have fat i en spiller som ham. Især fordi han kan bruges som sådan en connector på centerpositionen, eller powerforpositionen, hvor end du egentlig har lyst til at bruge ham. Jeg synes i hvert fald, det er fascinerende nu, at Miami ligesom over de sidste par måneder har morfet sig lidt rundt, til at man nu godt kan se, okay, der kan være flere veje, man kan gå ned af. Og det er i høj grad på grund af, at Ware har spillet, som han har gjort. Jeg synes, der er utrolig meget potentiale at hente i ham. Defensivt tror jeg aldrig, han når BAM-niveau, vil jeg sige. Det tror jeg simpelthen ikke. Men hvis han kan blive den her dominerende scorer, hvilket jeg ikke lukker døren for, så begynder det altså at blive spændende offensivt i Miami. Og det har vi manglet. Vi har manglet offensivt i Miami.
Helt sikkert, og hvis Rabarakis han får et bedre tredje år og så videre. Jeg synes jo, at de her unge spillere begynder at sige, jamen, der er noget at tro på, at den her unge kerne godt kan blive til noget, men jeg synes jo også, at man skal give dem fuldt ud chancen.
Ja, jeg er helt enig. Lige på falderæbet med Miami, hvad ser du som toppotentialet for Kendall Ware? Altså, hvad er din tanke der? Hvad kan han blive til?
Jamen, det er en all-star-spiller for mig.
Ja.
Det tror jeg på, hvis han fortsætter det her. Men så tror jeg, han er en flere års all-star-spiller som toppotentialet. Jeg har svært ved at se ham komme helt op og snakke noget all-NBA-niveau eller noget, men all-star, det tror jeg helt sikkert sagtens, at der er noget potentiale i. Måske 1-3. Noget i den stil.
Daniel, vi skal til Portland, som jo faktisk har været en spændende historie her i år. Det var et hold, man ikke forventede særlig meget af. Og hvis man kigger på, at de ligger nummer 12 i vest, så tænker man, at jamen det er da egentlig meget realistisk i, hvad vores forventninger var. Men de har spillet så meget bedre efter All-Star-pausen, og endda faktisk før All-Star-pausen havde de lige en stime også. Det her er et hold, som der ikke har haft en klokkeklar stjerne. Og det er altså noget, som der lige tæller ind i det her. Nu har de endelig, synes jeg, i min optik, så du må endelig rette mig, hvis du synes, du ikke er enig. Det virker til, at de har fundet den spiller, der kan føre dem fremad. Det er Denny Avdija, det er israeleren. 6-9 power forward, som der bare forward, vil jeg næsten sige, der over det sidste stykke tid har gået fuldstændig amok og spiller meget ligesom Luka Doncic for tiden. Det er sådan, man kan se en seriøs ændring i spillestil. Han kreerer meget mere end før. Her i april måned kigger vi med næsten 32 point, 14 rebounds og 7 assists i snit. Altså, der er virkelig blevet taget skridt op her.
Ja, helt vildt. Og jeg synes jo, det kom... Altså, han har altid været en spiller, hvor man tænkte, der er mere end det, han viser i ham og så videre. Og jeg synes virkelig bare, at han har fået måske den frihed og den plads, der skulle til for at vise, jamen, hvad er det reelt set, der er i posen her. Og jeg synes jo, at jamen, han viser, at han er fremtidens bedste spiller i Portland. Og så må Portland prøve at bygge om ham. Om han helt kan tage dem måske hele vejen, det er stadig lidt at se, men jeg synes jo i hvert fald, at nu har de i hvert fald en byggesten at sige, jamen det er ham her, vi skal satse på.
Ja, fordi altså en ting er, at Scoot Henderson, vi har snakket om ham før, det der med, at han ikke lige har ledt op til sit draftslot som nummer 3 i sin tid. Men jeg er faktisk bare mindre bekymret nu. Fordi det der med, at du har et forholdsvis højt bundniveau for Avdija, gør, at alle andre ligesom kan følge trop. Tumani Kamara har spillet hammerne godt. Altså prøv at tænke på, at det er en andenårsspiller, der kommer ind og blevet en fuldtidsstarter, og er blevet en af de bedste forsvarsspillere i hele ligaen. Altså du har trade assets, du har draft picks, du har young guys, der kan udvikle sig. Jeg er begyndt at være ret høj på Portland og tage betragtning af, hvordan de har spillet her på det seneste, og så også fordi man endelig ligesom ser en spiller bryde ud af alt det her. Det er sådan, de har så mange individuelle dygtige spillere, men man kunne aldrig rigtig helt finde ud af, hvad er du? Altså, er du en etter? Er du en toer? Hvor ligger du på depth chartet egentlig? Altså, er du en tredje scorer? Hvad er din rolle? Og det kan man sige om dem alle sammen. Det, at Avdija bare ligesom er kommet ind og sagt, okay, det er mig, der styrer showet. Prøv at høre, det gør, at alle andre bliver sat rigtigt på totempælen.
Jamen, jeg er helt enig. Det der med unge hold, der kan man sige, mangler en leder ude på banen, altså der kan man sige, tager bolden og tager ansvaret osv., det gør, at de alle sammen bare prøver alt muligt og ikke rigtig har holdet retning. Det, at Denny Avdija, han har taget det her skridt op og viser, at han kan noget mere, end han har kunnet før og sætter retning, det gør det meget nemmere for alle de andre unge spillere at spille ind under og udvikle sig og vide, jamen nu skal jeg gøre det her, jeg skal gøre det her, for at vi kan spille bedst muligt som hold, og for at sætte vores stjerne op, så skal jeg gøre sådan og sådan, for at komme i den bedste position, jamen, så skal jeg gøre det her. Jamen, det begynder at sige, jamen, vi kan begynde at bygge et identitet på holdet, og jeg tror bare, at det kommer til at fremme alle andre spillere, at han har taget det her skridt, så det er rigtig positivt for Portland alt i alt.
Jeg synes også, det er meget komisk, at Portland ligesom tænker, de har bemærket det her, at Avdija spiller genialt, og ligesom de kan mærke, at de som organisation er begyndt at spille meget bedre. Og så i en kamp mod Chicago her forleden, der Avdija har 37 point, 11 rebounds. Portland er nede med 5 point med 3 minutter tilbage. De bænker ham, og han kommer ikke tilbage ind i kampen, hvilket er sådan et sneaky tank move, som noget kan være. Så jeg kan egentlig godt respektere dem for, at de stadig har øje på bolden, og ligesom siger, prøv at høre, vi er ved at blive bedre, men vi er udmærket godt klar over, at vi har brug for noget lottery luck for at nå til det punkt, hvor vi skal hen til. Og der er nok mange, der synes, det, der synes, at den mentalitet er klam. Og det kan jeg respektere, at folk synes. Jeg kan godt lide, at de faktisk på en eller anden måde spiller lidt med åbne kort. Jeg lover, at ligaen kommer til at være efter dem på et eller andet tidspunkt. Men sådan er det. Bare det, at man spiller...
Jeg synes jo ikke, det er sådan en, du ved, vi fører med 4 point. Vi sætter alle starterne ned de sidste 2 minutter og satser på at tabe. Altså, man er bagud her, og man sætter lige én spiller
ned.
Ja. Altså, han kunne lige have slået foden lidt. Jeg synes jo, det er fair nok at spille ind til den måde, ligaen er bygget op på, uden at gøre det bare tank fuldstændig. Fordi hvis de havde ført med 10 point, så havde de jo ikke gået ud og gjort det. Så jeg synes jo, det er okay, at man går ind og spiller kampen og gør, hvad man kan, og så videre. Og hvis man så siger til sidst, han er måske lidt træt, hvis vi taber den, så er jeg nok lidt mere glad faktisk i sidste ende, vi har fået noget godt spil i den her kamp. For det synes jeg jo også er vigtigt. De går ikke ud og bare spiller bras. Altså, de går ud og prøver at spille gode kampe. Og hvis de så ender med at tabe, fint, perfekt, for dem, men de går ikke ud og bare spiller fuldstændig tankball. Det synes jeg jo ikke.
Nej, og det er faktisk, altså, de spiller hårdt.
Så jeg synes, det er en god måde at gøre det på.
Ja, jeg er helt enig, de spiller virkelig hårdt. Jeg kan også godt
lide den måde. Hvis ligaen ikke vil have, at de smider det her kampe, så må de jo bygge lottery-systemet anderledes op.
Og det var jo det, de prøvede på, og så kan man så sige fat chance. Altså, folk vil stadigvæk gerne gå all ud på en potentiel franchise-spiller i Cooper Flag, for eksempel. Jeg kan også godt lide, så holder de om ude af kampen i San Antonio med en tommelfingerskade. Hvor det er næsten lige før, man skulle have haft Jonas Skåning med på programmet, fordi så tænker jeg sådan lidt konspiration. Jeg er også bare sådan, okay, tommelfingerskade, siger I. Aha, blink. Det er en god justification for, hvorfor... Fordi så kan de hele tiden lave det argument over for ligaen, med sådan, det var derfor, vi tog ham ud i Chicago-kampen. Det var sådan, hans tommelfinger er helt fucked, mand. Den er helt gal. Inden jeg lader dig løbe, for jeg ved, du venter simpelthen på en bordplade. Jeg ved godt, der er nogen, der ringer på døren lige om lidt. Hvad tænker vi omkring den her roster, fordi der er også en Shaden Sharp, som der er, hvad hedder det, meget ung, meget eksplosiv, kan score en masse point. Er det her Portland-hold, er de ved at finde sig selv? Er det en trup, som hvor man ligesom siger her til sommer, vi skal af med Aiden, vi skal af med Jeremy Grant, to store kontrakter, som ikke nødvendigvis passer DNA'et af klubben, og så beholde alle andre?
Ja, det synes jeg. Og så på det her pick ind, hvor det nu ender. Altså, hvis Cooper Flagg kommer hertil, og man kan beholde de her unge spillere osv., så synes jeg jo, der ikke går længe før, det ser farligt ud. Så jeg synes jo bare, de begynder at være en god ung spiller fra at have et virkelig farligt roster til fremtiden. Så det kan godt være, at man ikke skal beholde alle de andre unge spillere, men så begynder man at stille og roligt at kunne finde ud af, hvem skal vi beholde, hvem skal vi ikke beholde. Så jeg synes faktisk, i forhold til starten af sæsonen, hvor jeg bare tænkte, føj for en roster, føj for en fremtid, så begynder det allerede at sige, jamen, der skal ikke mange rigtige valg til. Jamen, så har man lige pludselig en rigtig fin fremtid her.
Og jeg vil gerne lige også slå et skud for en artikel, som jeg har skrevet på Yahoo omkring det her hold. Det linker jeg til i beskrivelsen af podcasten, så man kan gå ind og læse den, hvis man har lyst til. Det var bosseren. Det var et lidt hurtigt gennemgang af Portland Trailblazers, men Daniel, jeg ved nemlig også, at du har en travl dag, så jeg tager, hvad jeg kan få, og det er jeg meget, meget glad for. Tusind tak for at gøre os lidt klogere på Miami Heat og Portland Trailblazers. Jeg håber selvfølgelig, at du har en rigtig god dag, og du får en rigtig fin bordplade. Det er meget vigtigt, at du får en god, fin bordplade.
Tak, Morten.
Og til jer derude, som du lytter med, tusind tak for at gøre det. Til jer, der støtter på Tier, tusind tak for det. Og til jer, som der måske gerne vil støtte på Tier, så kan man altså gå ind på tier.com/bossebiter og støtte med et valgfrit beløb, der bliver trukket en gang om ugen. Indtil vi snakkes igen, så må I passe rigtig godt på jer selv.